Mulțumim, frate Daniel, pentru cuvintele care ne le-ai adus. Noi nu putem spune chiar că lucrăm cu chinezii. Din biserica noastră au fost două călătorii în China, deci este un început, însă nu este doar atât, ci suntem implicați și în alte aspecte ale vestirea Evangheliei în alte locuri, cu alte nații. Și, în mod deosebit, vrem ca aici, între noi, în locul acesta unde ne adunăm, să aibă loc echiparea noastră pentru slujire și motivarea noastră pentru slujire. Pentru că este extrem de important, atunci când te duci undeva, este extrem de importantă temelia pe care stai. Baza care o ai, cunoașterea de Dumnezeu, sau cunoașterea lui Dumnezeu, mai corect spus, și, bineînțeles, înțelegerea planului lui Dumnezeu de mântuire pentru toți oamenii. În seara aceasta, în câteva cuvinte, aș vrea să împărtășim din Psalmul 105, care, așa cum anticipam, este un psalm istoric, pentru că survolează istoria lui Israel, o comentează sumar, evident, pentru că nu, autorul nu prinde sau nu poate prinde 1000 și ceva de ani de istorie într-un psalm de mărimea celui care este 105. El punctează câteva lucruri care au o logică foarte interesantă. Am să mă opresc la un gând, poate chiar două, și anume că Dumnezeu este suveran în alegere. Atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Avram, Avram știm că a fost primul evreu. Evreu înseamnă omul de cealaltă parte sau, în termeni românești popular, venetic. Omul venit din altă parte. A fost o poreclă pe care i-au dat-o cananiții lui Avram, spunându-l, ce caută veneticul ăsta pe aici? Cam așa ar suna. Însă, vedeți, din acest om bătrân și el și soția lui, istoria lor o cunoaștem foarte bine, Dumnezeu a făcut promisiunea într-o zi și apoi a reînnoit-o că va avea Avram urmași ca nisipul mării și ca stelele cerului. Iar la vremea aceea nimeni nu vedea nicio speranță și nicio posibilitate de împlinire a acestei promisiuni. Însă, atunci când Dumnezeu vorbește, El este singurul din univers care ce vorbește poate împlini, poate transforma în realitate. Iar Psalmul 105 vine și ne spune, aducând câteva jaloane din istoria lui Israel, arătându-ne cum a împlinit Dumnezeu promisiunea lui Avram. Și subliniază unul din versetele pe care le-am citit, mai precis versetul 10, și spune, El, Dumnezeu, a făcut lege din legământ, adică Dumnezeu n-a vorbit doar ca să vorbească, n-a enunțat o promisiune și apoi ea să se stingă în negura timpului, ci atunci când Dumnezeu i-a spus lui Avram, Avram, ridică ochii și vezi, numără stelele, probabil că Avram a spus, Doamne, nu pot, în mod sigur. Sau când l-a dus și a arătat nisipul mării, a zis, Avram, enumără nisipul, nu pot, Doamne. Ei, așa va fi sămânța ta. Așa vor fi urmașii tăi. Iar autorul Psalmului 105 vine și ne amintește că baza lucrării lui Dumnezeu, temelia de pe care Dumnezeu își desfășoară planul, este legământul. Legământ pe care Dumnezeu nu-l calcă niciodată. Niciodată în istorie, Biblia arată mai multe legăminte, Dumnezeu nu a călcat propriul legământ. Cei care au falimentat în timp au fost întotdeauna oamenii. A fost întotdeauna omul care s-a dovedit neputincios, incapabil de a împlini sau de a răspunde la legământul lui Dumnezeu. În cazul acesta, Dumnezeu i-a spus lui Avram, nu numai că va avea urmași ca nisipul mării, ci i-a spus că va avea o țară în care îl va duce. Dumnezeu îi va da o țară unde urmașii lui vor locui și pe care Dumnezeu a spus că de fapt aceasta este moștenirea lor. Iar Psalmul 105 vine și culisează pe aceste două coordonate. Urmașii lui Avram, promiși în baza legământului făcut de Dumnezeu cu Avram și țara promisă. Și începe autorul psalmului de la afirmația, pe vremea aceea erau foarte puțini, puțini, foarte puțini la număr. Imaginați-vă, haideți să călătorim, evident, prin absurd, retroactiv până în vremea lui Avram și să ne imaginăm că erau câteva popoare foarte puternice la vremea aceea. Sunt sigur că dacă ei, fenicienii sau alte popoare, ar fi auzit promisiunea făcută lui Avram, că într-o zi din bătrânul ăsta, aproape mort, va ieși un popor de o mulțime așa de mare, căruia Dumnezeu îi va da o țară, în tocmai sau chiar țara pe care o parte din ei o locuiau, li s-ar fi părut o glumă. Dar Dumnezeu atunci când a ales pe Avram și faptul că pe vremea lui Iacov s-au coborât un trib, 70 de suflete în Egipt, asta nu înseamnă că Dumnezeu n-avea sau nu are putere să împlinească chiar dacă circumstanțele nu indică lucrul acesta. Apoi, nașterea sau veriga de legătură între tribul lui Iacov și Egipt a fost Iosif. Spune psalmistul aici, Dumnezeu a trimis un om înainte, știți cum? Frații lui l-au vândut și mai târziu a zis, noi suntem oameni de treabă, știm noi ce de treabă sunteți, o fi gândit Iosif. Veriga de legătură dintre tribul lui Iacov și Egipt a fost Iosif, care a fost vândut de frații lui și gestul, fapta respectivă a fost foarte urâtă. Dar Dumnezeu folosește acest incident, ca să-l numesc așa, din partea fraților sau acest abuz al lor și îl aduce pe Iosif în Egipt. Știm istoria lui, iar psalmistul vine și spune, egiptenii la un moment dat l-au pus în lanțuri, l-au pus în fiare, l-au închis în închisoare. Ce șanse, ce posibilități! Și-a făcut cazierul praf, și-a făcut recordul praf. Un om care a stat închis probabil 7 ani, 10 ani, nu știm cât exact. Ce să mai fie ăsta omul pe care Dumnezeu să-l înalțe? Dar Dumnezeu a adus momentul în care Iosif a fost scos și nu numai că a fost scos, ci a fost pus primul după faraon. Știm istoria aceasta. Apoi, după ce s-au epuizat cei 430 de ani de robie, în care poporul s-a înmulțit în Egipt, și este foarte important, geneza poporului Israel a avut loc în suferință, în robie. Nu în lux, nu în confort, nu în îndestulare, ci cei 400 de ani de robie, de muncă grea și pâine cu porția, au fost ani în care s-a născut poporul pe care Dumnezeu a vrea să-l scoată prin Moise. Și când timpul a ajuns la punctul X, hotărât de Dumnezeu, Dumnezeu l-a trimis pe Moise și Aron. Și apoi, așa cum s-a amintit și puteți citi dumneavoastră acasă, autorul enumeră nu toate cele 10 urgii, 9 dintre ele într-o altă ordine, pentru că el nu reproduce pasaje mot-a-mot din Exod, ci le prezintă exemplificativ, arătând și căzând accentul pe puterea lui Dumnezeu, pe credincioșia lui Dumnezeu, pe faptul că ceea ce Dumnezeu a vorbit va împlini și Dumnezeu este suficient de puternic să scoată un popor dintr-un om bătrân ca Avram, să scoată un prim-ministru dintr-un fost deținut ca Iosif
să scoată un izbăvitor dintr-un fost păstor de oi ca Moise și să își facă și să-ți ducă planurile lui la îndeplinire după cum el a vorbit. Ce ar trebui să știm noi în seara aceasta? Că Dumnezeu cârmuiește istoria, că e deasupra vremurilor, că niciodată cuvântul lui nu cade la pământ, că niciodată ceea ce Dumnezeu a vorbit nu poate fi anulat de cineva, persoană fizică, guvern, curent de gândire sau orice altceva. Nimeni nu poate opri sau devia ceea ce Dumnezeu a pus în plan să facă. Apoi, ne întoarcem, parcă psalmul e oarecum întors, așa mi se pare, că începe prima dată chemându-ne la forma imperativă să facem 7 lucruri. Dar ca să poți să cânți, ca să poți să vorbești, ca să poți să spui, ca să poți să transmiți, ca să poți să mărturisești, trebuie să-ți aduci aminte ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Și psalmistul vine și spune, aduceți-vă aminte de Avram. Nu i-ar fi dat nimeni nicio șansă. Dumnezeu a scos din Avram un popor. Aduceți-vă aminte de Iosif. Nu i-ar fi dat nicio șansă, n-avea cum să ajungă pe cale, eu știu, naturală, obișnuită, dintr-un fost deținut să ajungă prim-ministru, încă și străin, într-o țară străină. Dar Dumnezeu l-a ridicat și l-a pus acolo unde trebuia. Aduceți-vă aminte că din condiția de robiți, de robi de 430 de ani, națiunea lui Israel n-avea cum să se izbăvească. O mulțime de oameni desculți, flămânzi, extenuați de muncă. Dar Dumnezeu i-a scos cu mână tare, cu braț puternic. Călătoria din Egipt înspre Canaan este o călătorie supranaturală, cu minuni, cu intervenții divine, deosebit de mari, de puternice, de vizibile, despicarea Mării Roșii, Iordanul, Ierihonul, Meriba, Amalec, Refidim, ce să mai zic, apă din stâncă, hrană supranaturală, mană din cer, toate acestea, stâlp de nor, stâlp de foc, prezența lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, izbăvire, alungarea popoarelor din Canaan și toate celelalte lucruri sunt acte ale intervenției lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a promis lui Avram. Dumnezeu a promis, Avrame, eu voi da urmașilor tăi țara aceasta. Și Dumnezeu este singurul, încă o dată repet, ca ceea ce promite să ducă la îndeplinire. În seara aceasta aș dori să nu uităm că Dumnezeu ne-a făcut promisiuni mai mari ca lui Israel. Domnul Iisus Hristos a spus după învierea sa din morți, dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Mergeți și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Promisiunea noastră sau promisiunile noastre continuă, adică ale lui Dumnezeu spre noi în sensul acesta, pentru că El a zis, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Iată dar că mântuirea noastră personală, experiențele noastre cu Dumnezeu, promisiunile Lui nespus de mari și scumpe, așa cum le subliniază Petru, pe care le găsim în Evanghelie, sunt baza de pe care vorbim, sunt baza motivatoare a slujirii noastre, a umblării noastre, a călătoriei noastre, a misiunii noastre. Sunt lucrurile care ne focalizează atenția și ne declanșează, dacă vreți, pasiunea și compasiunea pentru omul pierdut și dorința ca el să fie mântuit. Dumnezeu a rămas și va rămâne credincios. Întrebarea este, vom rămâne și noi? Pavel spune, până acolo merge, chiar dacă noi o luăm razna la un moment dat, devenim necredincioși, el rămâne credincios, pentru că el este Dumnezeu. El ce a promis, va împlini. Lăudați pe Domnul. Uitați ce spune, recitesc și apoi ne rugăm. Faceți toate la forma imperativă, începutul psalmului 105. Faceți cunoscut printre popoare isprăvile lui. Faceți acum. Nu când o să aveți mai mult timp. Nu când o să fiți mai bine pregătiți. Faceți acum. Apoi, cântați. Cântați în cinstea lui. Cântați acum. și cântăm acum, și cântăm și ar trebui să cântăm în fiecare zi și oriunde. La urma urmei, cântăm pentru El, pentru gloria și slava Lui. Apoi vorbiți, tot la forma imperativă, vorbiți despre toate minunile Lui. Fiecare cu zestrea Lui de experiență cu Dumnezeu, cu ceea ce a făcut Domnul pentru El, cu ceea ce cunoaște El din Scriptură sau din relatarea altora, să spunem, să comunicăm, să transmitem, să vorbim și să spunem, făliți-vă cu numele Lui, adică lăudați-vă cu numele Lui. Spuneți, nu-i nimeni ca Domnul, nimeni nu este așa de mare ca Domnul, nimeni nu este așa de bun ca Domnul, nimeni nu este așa de aproape ca Domnul, nimeni nu este așa sfânt ca Domnul, nimeni nu este ca Domnul în cer și pe pământ. El este singurul Dumnezeu adevărat. Apoi spune, alergați la Domnul, alergați la Domnul și la sprijinul Lui. Atunci când avem probleme, iată de ce noi ne rugăm. Este doar unul din multele texte care ne încurajează să venim la Domnul cu problemele noastre. Atunci când noi ne rugăm și chemăm numele Domnului peste problemele noastre mari și mici, vechi și noi, cu toate acestea venim la Domnul, alergăm la El și știm că la El găsim soluția problemelor noastre. Chiar dacă nu întotdeauna ceasurile noastre sunt potrivite cu timpul Lui, dar e bine să venim la El, să batem la ușa îndurării Lui. Apoi, aduceți-vă aminte de semnele, de minunile pe care le-a făcut, de minunile și judecățile rostite de gura Lui, sămânța robului Avram, copiii lui Iacov, aleșii săi, Domnul este Dumnezeul nostru, judecățile Lui sunt aduse la îndeplinire pe tot pământul. Și atenție, versetul 8, El își aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduințele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om. Acesta este Dumnezeu. Aș vrea să ne închinăm înaintea Lui, să-i mulțumim că ne-a ales. Am mai spus lucrul acesta de multe ori. Dumnezeu putea să aleagă pe altcineva, putea să cheme pe altcineva. N-am fost nici cei mai buni, nici cei mai inteligenți, nici cei mai bogați, nici cei mai frumoși, nici cei mai educați. Și Dumnezeu s-a oprit la noi, s-a oprit la noi. Și fiecare din noi avem un ceas, o dimineață, o noapte, în care a rămas în arhiva vieții noastre, ca cea mai mare bucurie când ne-am întâlnit cu Hristos. Unii nici măcar nu ne-am așteptat personal, nu mă așteptam să mă întâlnesc atunci, dar m-am întâlnit cu El și a schimbat viața, mi-a luminat inima și viața. Și îl laud în această seară că este Dumnezeul meu. Nu eu L-am căutat, ci El m-a căutat pe mine. Nu eu L-am iubit, ci El m-a iubit pe mine. Și lucrul acesta se potrivește și în dreptul tău. De aceea în seara aceasta laudă-L și spune, Doamne, îți mulțumesc că Te-ai oprit în dreptul meu. Eram murdar, eram în zdrențe, miroseam greu, eram descompus într-o societate descompusă, dar Tu ai avut milă de mine, m-ai iertat. Fără să dai la mica publicitate păcatele mele și viciile mele, m-ai vindecat, m-ai spălat, m-ai curățit, m-ai înnoit, m-ai făcut o ființă nouă, mi-ai dat o direcție nouă și un destin nou spre care alerg. Și vine ziua aceea când vom ajunge cu El și vom moșteni împărăția cu El. Vă chem să vă ridicați în picioare. Căutați dumneavoastră alte motive de mulțumire și laudă pe care personal le aveți fiecare și aduceți-le înaintea Domnului în rugăciunea care urmează. Și apoi cu toți ne vom încredința în brațul Domnului pentru timpul, pentru zilele următoare și fie ca mila Domnului să fie peste noi. De asemenea, vă chem să ne rugăm împreună și pentru frații din Iași, pentru lucrarea care o fac ei cu chinezii. E la fel de importantă, cu orice popor, Dumnezeu nu se uită la fața omului. El a venit și dă și astăzi, ca și atunci când era pe pământ Iisus Hristos, mântuirea, indiferent de fața omului, de originele lui, de cultura lui și așa mai departe. Dumnezeu este singurul care poate să mântuiască și mântuiește încă. Să ne rugăm ca Domnul să mântuiască chinezi, să mântuiască români, să mântuiască din toate națiile și să nu uităm că atunci când Evanghelia aceasta va ajunge până la marginea pământului, va veni Domnul. De ea este legată promisiunea revenirii Domnului în primul rând. Ne rugăm și în final mulțumim pentru seara aceasta.